COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. Rematou o debate sobre o estado de autonomía con 52 resolucións aprobadas, das que só 11 foron por unanimidade. Entre elas, a que rexeita pactos con formacións que non condenen expresa e inequívocamente o terrorismo. E aquí cabe destacar o apoio do BNG e do PSDG por as implicacións que debería conlevar para ambas formacións. Tamén quedou aprobado o impulso do Centro de Protonterapia de Galicia, pedir ao Goberno Central un maior compromiso coas infraestructuras de titularidade estatal en Galicia e o reforzo das políticas de protección das vítimas de violencia de xénero, todas elas por unanimidade. Onde non houbo tal unanimidade foi na proposta de incrementar o control nas baixas laborais e no absentismo, sobre o que hoxe saímos á rúa a preguntarvos que opinades deste asunto. E isto foi o que nos contaxedes.
Pero creo que sí, que debían de controlarlo.
Yo creo que hay que controlar las bajas, porque hay gente que necesita baja y no se la dan, y ahí yo creo que eso está ahí.
Opino que sea de vigilar todo eso, porque necesitamos trabajar. Es verdad que hay bajas y bajas. Dependiendo de la baja, se ha de mirar igualmente, porque hay gente que necesita, por ejemplo, una minusvalía, por ejemplo, y no se le da tampoco.
Y es que nos problemas cotías de moitos cidadáns atopamos también otro común, o retrasos que acumulan a atención a dependencia.
La ley de la dependencia, no, por ley, son 6 meses. Y dijeron que eran 365 días, más o menos un año. Bueno, pues hay gente que lleva 400 y 500 y 600 días y no aparece nada, diciendo que iban a mejorar la cosa, diciendo que iban a hacer nada, que cumplan con lo que tienen que cumplir y después hablaremos de eso.
Cuestión que también se abordó na segunda sesión deste debate sobre o estado de autonomía, no que o popular Alberto Pazos volveu a incidir na débeda que o Estado central ten no financiamento da dependencia con Galicia.
3.000 millóns de euros o que debe o goberno do Pedro Sánchez aos galegos para atención á dependencia. Preguntan de onde sae. Home, é sumar e restar. Non é moi complicado. Comproben vostedes o que investiu a Xunta neste ano, comproben o que investiu o goberno, temos a obriga de financiar o 50%, pois a diferencia, home, tampouco fai falta grandes computadoras para chegar a esa cifra, señoría. Por lo tanto, vostedes sigan o mesmo. Tú invitas, yo invito, tú pagas, levano así.
Neste ido de dependencia, dende o Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia, reclaman as administracións públicas que cumpran co comprometido e artellen financiamento que cubra todo custe que recoñece esta lei. David Gontane, coordinador deste colectivo e colexio profesional.
Son 400 euros ao mes. Con esos 400 euros ao mes non pagas a plaza de residencia, non tes acceso ao centro de día, nin pagas unha persoa para que teñas cuidados no fogar. Calquer persoa que faga unha solicitude de dependencia ou que queira hacer un recurso, ahora mesmo ten que se dar conta que vai a estar alrededor dun ano. De máis dun ano. Sempre non está accedendo aos recursos porque non hai.
Novas coas que abrimos estes minutos de información de Galicia na linterna de COPE. Saúdos de Íñigo Landa. Imos co tempo que está algo tolo. Porque unha cousa son os vaivéns da primavera e outro que pasemos hoxe de máximas de 32 graus en Ourense, 29 en Lugo e Vigo, 28 en Santiago, aos apenas entre 12 ou 15 que esperamos mañá. Carlos Otero de Meteo Galicia tenta explicar o que vai acontecer nestas vindeiras horas.
Hoxe temos sobre Galicia unha masa de aire cálida, mañá, a partir desta noite, vai entrando unha masa de aire moi fría e é unha situación típica na primavera. Bueno, a escala marca un escalón extraordinario, é o nivel máis alto de variación dun día para outro das temperaturas máximas neste caso, así que, bueno, pues é unha situación intensa, non? Pero sí, consecuencia desta da primavera, non?
Pois iso, hoxe mangas de camisa, mañá con abrigo e o domingo co paraugas na man. E hoxe o que poderíamos ter nevaradas nos cumios do leste a partir 2000 metros de altitude na noite entre o sábado e o domingo. Dito, algo tolo este tempo primaveral, aínda que os expertos digan que non tanto. Son as 8:06 da tarde, escoita que é unha das protagonistas da información desta xornada.
Hoxe asumo a reitoría da Universidade de Santiago de Compostela cun compromiso explícito e irrenunciable, o de reivindicar o espazo, o tempo e a voz da nosa universidade. E tamén o espazo, o tempo e a voz das mulleres.
é Rosa Cruxeiras. Nada en Ribeira, dende hoxe, nova e por primeira vez nos cinco séculos de historia da Universidade de Santiago, reitora da USC, tralo solemne acto de toma de posesión celebrado hoxe en o que estivo Alba Arufe.
Rosa Cruxeiras comprometíase esta mañá a comezar unha nova etapa marcada pola igualdade de oportunidades e, sobre todo, de xénero. No seu discurso recoñeceu a todas aquelas mulleres que viñeron antes dela e fixeron camiño.
A elas debemos recoñecemento e gratitude. E delas herdamos a obriga de consolidar unha institución verdadeiramente igualitaria, na que a presenza das mulleres en todos os postos non sexa excepción nin conquista puntual, senón expresión natural dunha universidade feminista, xusta e plenamente democrática.
Pola súa parte, o anterior reitor, Antonio López, pasaba con confianza a medalla e o bastón da universidade e reforzaba o seu apoio á nova dirección.
Ela é, e así debe ser, a gran protagonista neste acto e por iso quero, antes de nada, felicitala pola súa elección, poñerme ao servicio da universidade por o que ela considere e pedirlle a toda a comunidade universitaria que lle brinde, cando menos, o mesmo apoio que eu sentín ao longo deste período que hoxe remata.
Este nomeamento supón un avance na loita pola presenza das mulleres en todas as esferas. Comeza unha nova etapa da USC, unha máis feminista.
Gracias, Alba. Voltamos á actualidade política para comprobar que, lonxe de apostar polo traballo que permita unha coordinación aeroportuaria real en Galicia, hai quen segue apostando por xerar polémicas. Escoitade o alcalde de Vigo despois de que a Xunta dixera que o diñeiro destinado a captar novas liñas será tamén en forma de promoción turística nos lugares de orixe.
E ora se descuelga dicendo que no paga vuelos, que ellos lo que van a hacer es publicidad en destino. Es decir, van a decirle a Barcelona que viaja a Vigo sin aviones. Es difícil, ¿eh? Van a anunciar, vuela a Vigo sin vuelos. Es una broma. Esto es una broma. Esto es de la Xunta. Están riéndose de esta ciudad.
Así vai ser difícil a coordinación portuaria ninguna. Traballo que, por certo, algúns esquecen ou obvian que lle corresponde a AENA. Falamos agora do estudo para detectar o consumo de drogas nas grandes áreas urbanas de Galicia, analizando as augas residuais que chegan ás depuradoras e que amosan que a cocaína a droga máis consumida hoxendía, aínda que os niveis en Galicia non son moi distintos a outros puntos de España ou de Europa. José Benito Quintana é investigador principal deste proxecto impulsado por Sanidade e Medio Ambiente da Xunta.
Estamos máis ou menos cerca da media española en consumo de cocaína. En cuanto ao MDMA, o éxtase, pois como veredes, pois a media europea, neste caso, e a mediana nacional son moi parecidas, pois datos que temos a día de hoxe, e serían un pouco superiores aos datos que temos en Galicia. No caso do cannabis, estamos un pouco por debaixo da media nacional e da media europea.
Imos xa coa crónica de sucesos, onde temos que dar os parabéns á Garda Civil e á Policía Nacional por desartellar unha banda internacional que se adicaba a roubar teléfonos móviles en verbenas e festas populares, sobre todo das provincias da Coruña e de Lugo. Alberto González é sarxento xefe do equipo de ciberdelincuencia da Garda Civil na Coruña.
Desde aquí, lo que hacían era desplazarse a las distintas fiestas patronales que había en la comunidad autónoma de Galicia. Podríamos contar tanto carnavales en la provincia de Orense, Ardelucus, provincia de Coruña, fiestas patronales en la costa de Coruña, donde, aprovechando las aglomeraciones y buscando un perfil de víctimas muy concreto, en este caso eran, en su gran mayoría, más del 90% mujeres, buscaban el hurto de sus dispositivos telefónicos.
Imos con otras novas de este venres, y alguna de las nada boas. E que vimos de saber dun tráxico incidente que acabou esta tarde coa vida dun home na parroquia de Olveiroa, no concello de Dumbría, tras caer ao cane do río Xaias. Foi un particular que en alertaba desta caída ás 6 da tarde indicaba que, polos signos que presentaba, a persoa podería estar xa falecida. Male a rápida movilización dos recursos, os equipos de emerxencia desplazados ao lugar só puideron confirmar o falecemento deste home. En Vigo resultou ferida de gravidade unha nena de tan só 10 anos tras precipitarse dende o balcón da súa casa nun sexto andar na contorna da rúa Joaquín Loriga. Aconteceu onte pola noite e tería sido un veciño que alertou a nai que non se decatara do ocorrido. A nena foi trasladada en estado grave ao Hospital Álvaro Cunqueiro. E o xulgado de Tui declara que non é competente para encargar e a Garda Civil a investigación do caso Débora. A resolución chega días despois de que a familia da rapaza, que foi atopada morta no ano 2002 na localidade de Rosal, solicitara este traslado de diligencias da Policía Nacional á Garda Civil. E hoxe venres, xa sabedes que gustamos de pechar con música que nos gusta. A veces se tarda. Los del Tonos llegan a Galicia a presentaros un nuevo traballo no que atopamos sinfonías de blues rock como este El Futuro. Os canta a Bros. Están esta noite na Garufa da Coruña e mañana Sala Jäger de Lugo. Segue la linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Expósito. Pero el tiempo ha puesto aquí.